Today This Morning.
Good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning yang disiarkan langsung dari Studio 17 di pusat kota Washington, D.C. Saya Leona Triyono mengantarkan acara ini edisi Jumat 13 Oktober 2023. Well, the weekend is on its way. Setelah Jumat 13 tentu saja kali ini ya, dan tentu saja kali ini saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi kami Rob McLean. Thank you Rob for being with us today, this morning actually in Indonesia. Thank you again. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan, diantaranya Presiden Palestina Mahmud Abbas bahas konflik Israel-Hamas bersama Raja Yordania.
We have the back of the Israeli people. We have their back today. We'll have it tomorrow. We will have it every day. We stand resolutely against terrorism.
Dengan alasan lindungi UMKM, pemerintah Indonesia terbitkan aturan pengetatan barang impor.
Harga barang di bawah 100 dolar kita batasin, tidak boleh dijual di platform digital. Ini barang-barang yang langsung ya, barang-barang asal luar negeri yang langsung dijual melalui platform digital cross border.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Tentu saja lewat platform langganan Anda. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Kamis memberikan jaminan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan dukungan Washington. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungannya ke Timur Tengah dalam upaya mencegah perluasan konflik Israel-Hamas. Perjalanan Blinken ke sejumlah negara di Timur Tengah dilakukan sementara Israel sedang melancarkan serangan bom terbesarnya dalam konflik dengan Palestina dalam 75 tahun terakhir. Israel berjanji akan membinasakan Hamas yang menguasai jalur Gaza sebagai pembalasan atas serangan kelompok milisi itu akhir pekan lalu.
The message that I bring to Israel is this. You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists,
inilah pesan yang saya bawa untuk Israel. Anda mungkin cukup kuat untuk membela diri. Namun selama ada Amerika, Anda tidak akan pernah harus melakukan hal tersebut. Kami akan selalu mendukung Anda, kata Blinken dalam pernyataan bersama dengan Netanyahu di Kiria, markas Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv setelah pertemuan mereka. Dalam pernyataan terpisah dari Gedung Putih, juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan bahwa 27 warga negara Amerika Serikat tewas dalam serangan Hamas, sementara 14 lainnya masih belum ditemukan. Seiring semakin hancurnya wilayah jalur Gaza akibat serangan udara Israel, suasana penuh kekacauan di dalam rumah sakit Al-Shifa menjadi pengingat yang suram akan situasi di sana. Fasilitas kesehatan yang kini menjadi suaka di tengah reruntuhan kota itu sedang bergulat menghadapi krisis yang mengancam, yaitu pemadaman listrik yang bisa merenggut banyak nyawa. Gawatnya situasi di sana terlihat jelas, di mana fasilitas kesehatan hanya mampu beroperasi hingga 3 atau 4 hari ke depan dengan bahan bakar yang masih tersisa, kata para pejabat. Muhammad Abu Silmia, Direktur Jenderal Kompleks Kedokteran Al-Shifa, mengatakan,
"Di hala samahallah tawakkamat hadhihi al-muwallidat, satusbah hadhihi al-mustashfa 'ibara 'an maqbara jama'iyyah."
Jika genset mati, rumah sakit ini akan menjadi kuburan massal, ungkapnya. Ia mengatakan bahwa lebih dari 120 pasien luka terhubung pada mesin ventilator, ditambah 1.000 pasien yang menjalani cuci darah, dan 50 bayi prematur dalam inkubator. Jika krisis berlanjut, semua pasien ini pasti meninggal, tambah Silmia. Serangan tak berkesudahan ke Gaza menyebabkan 1.400-an orang tewas menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Jumlah mengenaskan itu mencakup perempuan, anak-anak, wartawan, petugas medis, hingga pegawai PBB. Pemerintahan Taliban di Afghanistan pada hari Kamis menurunkan jumlah korban tewas akibat rangkaian gempa bumi yang belum lama ini mengguncang distrik-distrik barat di negara itu menjadi sekitar 1.000 orang. Sebelumnya mereka menyatakan bahwa terdapat lebih dari 2.000 korban jiwa. Kementerian Kesehatan Masyarakat Taliban mengunggah data terbarunya di X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dengan mengatakan bahwa sekitar 2.400 orang terluka sejak hari Sabtu, ketika gempa pertama berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang beberapa distrik di Provinsi Herat, Afghanistan Barat, yang berbatasan dengan Iran. Salah seorang juru bicara UNICEF mengatakan kepada VOA pada hari Kamis bahwa lebih dari 90% korban yang dilaporkan tewas adalah perempuan dan anak-anak. Sementara jumlah korban masih terus berubah. Sidik Ibrahim, petugas lapangan UNICEF untuk Afghanistan Barat, mengatakan kepada VOA bahwa ketika gempa pertama melanda, orang-orang menduga itu adalah sebuah ledakan dan berlarian ke rumah mereka untuk berlindung. Sayangnya gempa berlanjut dan rumah-rumah mulai ambruk, kata Ibrahim. Kita ke Amerika Serikat. Seorang pemilik tiket lotre asal California menjadi pemenang tunggal hadiah utama lotre Powerball senilai 1,77 miliar dolar atau sekitar 27 triliun rupiah pada Rabu malam, yang merupakan hadiah utama terbesar kedua dalam sejarah, menurut situs lotre tersebut Kamis pagi. Pemilik tiket yang identitasnya tidak diungkapkan itu diberi pilihan untuk menerima hadiah penuh yang dibayarkan setiap bulan selama 30 tahun ke depan atau menerima sekitar 12 triliun rupiah dalam satu kali pembayaran, kata pihak Powerball dalam sebuah pernyataan hari Kamis. Tiket pemenang itu dijual di toko Midway Market and Liquor di lingkungan pegunungan di Fraser Park, 120 km barat laut kota Los Angeles. Saya harap pemenangnya adalah warga setempat yang berdedikasi membantu masyarakat kami, kata penjaga toko itu Jania Herrera kepada Reuters. Demikian berita dunia VOA Washington.
Presiden Palestina Mahmud Abbas hari Kamis bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II di Amman di tengah pemboman yang tak henti-hentinya terhadap Gaza oleh Israel menyusul serangan Hamas pada akhir pekan lalu. Tanpa memberikan tanggal pasti, para pejabat Kremlin juga telah mengumumkan kunjungan Abbas ke Rusia dalam beberapa waktu mendatang. Berikut laporan selengkapnya. Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Raja Yordania Abdullah II pada hari Kamis membahas berbagai cara untuk mencegah eskalasi konflik di wilayah tersebut dan pembukaan koridor kemanusiaan yang mendesak untuk menyalurkan bantuan medis, kata pernyataan Istana Kerajaan Yordania. Raja Abdullah mengatakan bahwa Yordania akan memberikan bantuan mendesak ke jalur Gaza. Abbas menegaskan kembali pentingnya memastikan bahwa Israel menghormati status sejarah dan hukum di Al-Quds Al-Sharif atau Yerusalem, tambah pernyataan itu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertemu dengan para pejabat di Israel pada hari Kamis selagi dia melakukan kunjungan sebagai bentuk dukungan menyusul serangan Hamas yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang di Israel.
We have the back of the Israeli people. We have their back today. We'll have it tomorrow.
Kami bersedia dan siap membela rakyat Israel. Kami mendukung mereka hari ini. Kami akan mendukungnya besok. Kami akan mendukung mereka setiap hari. Kami berdiri teguh melawan terorisme. Kami telah melihat tindakan yang hampir tidak terlukiskan yang dilakukan oleh Hamas terhadap pria, wanita, dan anak-anak Israel. Setiap hari kami belajar lebih banyak, dan ini sungguh memilukan. Sejak ISIS, kami belum pernah melihat kebejatan seperti ini, dan kami akan terus menentangnya dengan tegas.
Blinken mengatakan ada sejumlah warga Amerika yang masih belum ditemukan setelah serangan hari Sabtu dan upaya sedang dilakukan untuk mengidentifikasi di mana mereka berada dan menjamin pembebasan mereka jika mereka termasuk di antara yang disandera oleh Hamas. Setelah Israel, Blinken mengatakan dia akan menuju Yordania untuk bertemu dengan Raja Abdullah dan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas sebelum melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan para pemimpin di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Qatar. Pada sisi lain, Rusia pada umumnya tetap diam terhadap pecahnya permusuhan antara pasukan Israel dan Hamas. Namun Kremlin minggu ini memberikan tanda-tanda bahwa mereka mempertimbangkan peran dan hubungannya dengan Israel, Hamas, dan Iran. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengulangi resep Rusia untuk perdamaian abadi antara Israel dan Palestina.
Hanya ada satu penyelesaian masalah Palestina, yaitu yang diadopsi di PBB. Dua negara. Israel dan Palestina.
Setelah diam beberapa lama terkait pecahnya pertempuran terbaru antara Israel dan Hamas, Presiden Vladimir Putin tidak melewatkan kesempatan untuk menyalahkan Washington.
Ini adalah contoh nyata kegagalan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah yang mencoba memonopoli solusi. Namun sayangnya, tidak peduli untuk menemukan kompromi yang dapat diterima oleh kedua pihak.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Pendengar, seiring masuknya militan dan roket-roket Hamas ke Israel Sabtu lalu, masuk pula rentetan disinformasi. Konflik ini tidak hanya terjadi di lapangan tetapi juga di internet. Karlina Amkas menyampaikan laporan selengkapnya.
Pemboman dan serangan udara meledakkan sasaran-sasaran di seluruh Israel dan Gaza menyusul serangan Hamas terhadap Israel Sabtu lalu dan serangan balasan Israel. Pada saat yang sama, disinformasi mengenai konflik tersebut meledak di internet dengan kekuatan yang mengejutkan para analis. Alex Mahadevan adalah direktur organisasi Nirlaba Literasi Digital MediaWise.
It is worse than the lead up or following January 6th. It's worse than the height of the COVID-19 pandemic.
Ini lebih buruk dibandingkan sebelum atau setelah serangan terhadap gedung Kongres Amerika pada 6 Januari 2021. Ini lebih buruk daripada puncak pandemi COVID-19 atau peluncuran vaksinasi. Sejujurnya, ini adalah misinformasi paling intens yang pernah saya lihat tersebar di media sosial sejauh yang saya ingat.
Di antara postingan yang menjadi viral di platform seperti TikTok dan X yang sedang coba dibantah grup seperti MediaWise adalah klip video yang mengklaim bahwa Ukraina menyelundupkan senjata ke Hamas. Video itu ditonton hampir 1 juta kali. Padahal, postingan dan video itu bohong. Video lain menunjukkan anak-anak dikurung dan mengklaim bahwa mereka adalah warga Israel yang diculik Hamas. Namun, menurut pengawas, video itu diunggah di TikTok beberapa hari sebelum serangan Hamas pada Sabtu. Ada pula postingan bohong yang menampilkan wartawan BBC. Media penyiaran Inggris itu menyatakan tidak ada korespondennya bernama Verona Mark. Bahkan, acara bincang-bincang bernama American Insight pun tidak ada. X kemudian memblokir akun @VeronaMark karena melanggar aturan platform. Dalam zona konflik aktif, jurnalis tidak selalu bisa mengakses wilayah yang paling parah terimbas, menimbulkan kekosongan informasi. Kekosongan itu seringkali diisi disinformasi. Syarif Mansur adalah koordinator program Timur Tengah dan Afrika Utara di Komite Perlindungan Jurnalis.
It means that a lot of the misinformation and propaganda online can undermine efforts.
Ini berarti banyak informasi yang keliru. Propaganda online bisa melemahkan upaya memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu yang dibutuhkan masyarakat dan juga jutaan orang di seluruh dunia.
Media sosial dapat membantu jurnalis menyiarkan kebenaran, namun juga memungkinkan berkembangnya berita bohong. Beberapa pakar media telah menunjukkan perubahan di X, sebelumnya Twitter, termasuk pengurangan karyawan, yang mengakibatkan penyebaran disinformasi. Sementara itu, di tengah banyaknya disinformasi mengenai konflik di Timur Tengah, jurnalis harus memilah fakta dari fiksi untuk memastikan khalayak mempunyai akses terhadap berita yang kredibel. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, setelah menutup TikTok Shop, pemerintah Indonesia menerbitkan sejumlah peraturan untuk memperketat serbuan barang impor. Reporter VOA di Jakarta, Gita Intan, melaporkan selengkapnya.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan telah mengeluarkan sejumlah aturan untuk memperketat gempuran barang impor di dalam negeri. Dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis 12 Oktober, Direktur Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kemendag, Rifan Ardianto mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Permendag nomor 31 tahun 2023 terkait perizinan berusaha, beriklan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Adapun salah satu poin utama dari aturan tersebut adalah pemerintah resmi melarang barang impor di bawah $100 Amerika Serikat dijual melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce.
Harga-harga barang di bawah $100 kita batasin, tidak boleh dijual di platform digital. Ini barang-barang yang langsung ya, barang-barang asal luar negeri yang langsung dijual melalui platform digital cross border. Sehingga kita berharap barang-barang impor yang dijual di e-commerce tentunya adalah barang-barang yang sudah masuk melalui melalui mekanisme importasi umum, sehingga sudah dikenakan segala macam pembiayaan dan sebagainya, sehingga ketika dijual di dalam pasar dalam negeri, harganya bisa bersaing dengan harga barang-barang lokal.
Meski begitu, pihaknya tengah menyusun 10 produk impor yang masih boleh dijual di e-commerce, alias positive list, yang ditargetkan rampung bulan ini. Meski belum merinci produk-produknya, namun Rifan memastikan barang yang akan masuk dalam daftar itu merupakan barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri dan juga bukan termasuk produk yang bisa dihasilkan oleh pelaku UMKM. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknis Kepabeanan, Fajar Doni, mengatakan pihaknya juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan cukai dan pajak atas impor dan ekspor untuk barang kiriman yang akan berlaku pada 17 Oktober mendatang. Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal menilai pengetatan aturan terkait produk impor memang diperlukan, namun solusi tersebut hanya bersifat jangka pendek.
Tapi catatannya adalah satu, apakah kita mau berlindung atau mengandalkan ekproteksi terus-menerus? Nggak bisa, jadi nggak cukup dengan hanya larang ini, larang itu saja, nggak cukup. Dalam jangka pendek tapi dibutuhkan.
Menurutnya, dalam jangka panjang pemerintah harus senantiasa meningkatkan capacity building daripada UMKM itu sendiri. Dengan begitu, produk-produk yang dihasilkan bisa bersaing dengan produk impor. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.